ต่อจากนี้ไปขอเชิญนั่งในอิริยาบถที่เอื้อที่สุดเหมาะที่สุดเกี่ยวกับการเจริญจิตภาวนา เรา ในการภาวนาเราต้องระมัดระวังอย่าให้เราเข้าใจว่าการภาวนาก็คือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องทำเพื่อจะได้รางวัลคือความสงบ พอถ้ามีความคิดผิดอย่างนี้พอความฟุ้งซ่านเริ่มลดน้อยลง รู้สึกว่าได้รางวัลแล้วแล้วจิตจะ ผ่อนคลายในที่นี้หมายถึงผ่อนคลายสติผ่อนคลายความเพียรและจิตใจมักจะง่วงเพื่อป้องกันความง่วงเราต้องชัดเจนในเป้าหมายของการภาวนาไม่ใช่ว่าทำเพื่ออะไรสักอย่างแต่เราต้องการ สร้างความตื่นรู้อยู่ในปัจจุบัน เราจะตื่นรู้อยู่สัก สักกี่ลมหายใจให้มีความตื่นรู้ให้มากที่สุดผลไม่ต้องเป็นห่วงถ้า เราทำถูกต้องตามหลักพอ ผลยอมเกิดขึ้นอยู่แล้วไม่ต้องกังวลไม่ต้องอยากได้งั้นเราดูคุณภาพของการกระทําไม่ต้องไปสนใจผลการกระทํามากนักพอเรากำหนดเป้าหมายเอาไว้ตั้งต้นจากนั้นก็มุ่งที่การภาวนาในการภาวนาเราใช้ทั้งกายทั้งใจ ในการภาวนาก็คือการศึกษา คือในบางสำนัก ชอบแยกระหว่างสมถะกับวิปัสสนาเหมือนเป็นคนละแนวทาง แต่ที่จริงแล้ว ในความเห็นของอาตมานั้น การภาวนาคือความเพียรเพื่อให้จิตใจหลุดพ้นชั่วคราวจากนิวรณ์ ในบางกรณีบางช่วงจะต้องเน้นไปทำปัญญาในบางช่วงบางเวลาแล้วก็เน้นไปที่ความสงบ ในการใช้ปัญญาและการระงับอารมณ์นี่ก็เป็นสองหน้าของการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเอาอย่างไหนก่อนเอาอย่างไหนหลัง แต่เราดูจิตใจตัวเองดูกายตัวเองตั้งคำถามว่ากาย อยู่ในอิริยาบถที่เหมาะไหม เหมาะเป็นอย่างไรไม่เหมาะเป็นอย่างไรเพราะถ้านั่งแบบไม่เหมาะกลายเป็นว่าเราสร้างอุปสรรคต่อการภาวนาโดยไม่จำเป็นในการฝึกกายฝึกใจหลักใหญ่ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลาง ทางสายกลางที่นี่หมายถึงความพอดีระหว่างความเพียรกับการผ่อนคลายซึ่งเราต้องคอยปรับอยู่เรื่อยไม่ใช่ว่าได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องคิดอีกแล้วเพราะระหว่างการภาวนา ความต้องการในความเพียรความต้องการในการผ่อนคลายก็จะมีแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราต้องมีสัมปชัญญะรู้ตัวช่วยปรับให้พอดี ในส่วนของกายนั้น ความพอดีนั้นจะอยู่ในลักษณะนี้คือความเพียรจะเน้นอยู่ที่กระดูกสันหลัง ให้นั่งตัวตรงแต่ไม่ถึงกับเกร็งถ้าเกร็งจะสังเกตว่าจะหายใจไม่สะดวก แล้วจะเกิดอาการแน่นหน้าอกหรือปวดหัวก็ได้อันนี้เป็นสัญญาณบอกว่ามันเกร็งเสียแล้วต้นผ่อนคลาย เดี๋ยวเราอาจจะจินตนาการเหมือนกับว่ามีเชือกดึงกระหม่อมศีรษะขึ้นไปสู่เพดานเพื่อให้ช่วยให้รู้สึกว่าตรง ส่วนอื่นของกายก็เน้นที่การผ่อนคลายเราจะวางมืออย่างไร มันก็แล้วแต่เราถนัดก็มีทางเลือกเยอะเราก็ทดลองดู ว่าวางมืออย่างไรมันจึงจะรู้สึกสบายการวางขาก็เหมือนกันวางขาแบบสมาธิเพชรนึกว่าสุดยอดแต่ว่าน้อยคนที่นั่งได้ในอิริยาบถนั้นแต่พยายามนั่งในลักษณะที่รู้สึกสมดุลรู้สึกมั่นคงอย่างเช่นนั่งพับเพียบเนี่ยเรารู้สึกมันไม่สมดุลมันเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่ว่านั่งสมาธิพับเพียบไม่ได้แต่ถ้านั่งขัดสมาธิได้ดีกว่าทั้งในการภาวนาเรากำลังฝึก ในการบริหารจิตใจการบริหารจิตใจมี หลักสูตรสองข้อข้อหนึ่งคือการบริหารสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายหรือว่ากิเลสบริหารในที่นี้คือบรรเทาหรือปล่อยวาง ข้อที่สองก็คือสิ่งที่ดีกุศลธรรมทั้งหลายเรามีหน้าที่หรือมีรับเป็นการท้าทายว่าทำยังไงเราจึงจะปลูกฝังพัฒนาคุณธรรมต่างๆในจิตใจทางการภาวนาจึงไม่ใช่ว่าไปอยู่เราอยากจะไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งที่เราไม่ต้องไปรับรู้ต่อความทุกข์ความเดือดร้อนความกดดันความเครียดในชีวิตประจำวันแต่เรากำลังฝึกให้จิตใจมีพลังมีกำลังที่จะกำหนดปัญหาตัวเองที่จะละปัญหาตัวเองที่จะสร้างสิ่งที่งามซึ่งจะป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตวิธีการภาวนามีสองแนวทางแนวทางหนึ่งก็คือไม่ต้องคิดเลยวิธีที่สองก็คือใช้ความคิดช่วยคือใช้ความคิดที่เป็นกุศลระงับความคิดที่เป็นอกุศลและเมื่อความคิดที่เป็นกุศลระงับความคิดที่เป็นอกุศลแล้วจิตใจจึงจะดำเนินไปในการภาวนาแบบไม่ต้องใช้ความคิดแต่ถ้าจิตใจเราพร้อมเราถนัดเราชอบเราก็น้อมไปอยู่ในการภาวนาที่ไม่ต้องใช้ความคิดเสียเลยเช่นการเจริญอานาปานสติภาวนาการฝึกให้รู้ตัวอยู่กับลมหายใจเข้ารู้ตัวอยู่กับลมหายใจออกนั้นเราต้องการลมหายใจเป็นกรอบหรือว่าเป็นเครื่องระลึกเพื่อช่วย ให้เราได้เดินรู้อยู่ในปัจจุบันสิ่งที่ต้องการไม่ใช่ต้องการลมไม่ใช่ต้องการคำบริกรรมสิ่งที่ต้องการคือตัวรู้เราฝึกตัวรู้ให้รู้อยู่ในปัจจุบันมีวินัยอยู่ในปัจจุบันด้วยให้จิตใจทำงานให้จิตใจน้อมไปอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เหตุผลที่เลือกลมหายใจเป็นอารมณ์กรรมฐานและเป็นที่กำหนดจิตมีหลายประการ ในข้อสำคัญคือลมหายใจเป็นของกลางกลางไม่กระตุ้นความรู้สึกไม่น่าตื่นเต้นพอสิ่งที่น่าตื่นเต้นทั้งหลายมันดึงดูดจิตใจของเราอยู่แล้วไม่ต้องตั้งใจจิตก็อยู่กับสิ่งนั้นได้เช่นดูหนังดูละครอะไรเป็นต้นไม่ต้องตั้งใจรู้อยู่กับสิ่งที่ดูเพราะว่าเป็นอาการของการดึงดูดทางประสาทไม่ใช่เรื่องของสติแต่เมื่อมีสิ่งกำหนดที่คนทั่วไปถือว่าไม่น่าสนใจไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นมันจำเป็นจะต้องใช้จิตนาใช้ความเพียรใช้ความตั้งใจดังในการภาวนา สังเกตความรู้สึกของตัวเองอยู่เรื่อยเช่นถ้าเราไม่เคยนั่งเท่านั้นนานๆ นั่งทีนึงเราจะรู้สึกว่า30นาทีหรือ40นาทีเป็นเวลานานเหลือเกินเรายังไม่ทันเริ่มก็แบบไม่เชื่อมั่นในตัวเองหรือว่าท้อแท้ใจรู้สึกว่ามันยากแต่ถ้าเราเปลี่ยนความคิดสมัยเปลี่ยนว่าเราต้องพยายามเรียนรู้อยู่กับหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกนี่คือเป้าหมายหลังจากนั้นเริ่มต้นใหม่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกเป็นงานใหม่อยู่ทุกลมหายใจนั้นถ้าเราเผลอรู้ตัวแล้วว่าเผลอรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่ แล้วก็ปล่อยวางความยินดีในอารมณ์นั้นถ้าเรารู้ตัวจิตใจเราเผลอแต่สักได้ว่าดึงกลับมาทันทีอาจจะขาดกำไรถ้าดีก็คือรู้ตัวว่านี่มันเป็นของไม่มีค่าเป็นของเหลวไหลเป็นต้นนี่ก็คือปัญญาอ่อนๆที่จะเสริมการภาวนา เมื่อจิตใจกลับมาอยู่กับลมหายใจถ้าจิตใจอยู่ได้หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกต้องฉันสังเกตว่าเองก็รู้สึกดีการมีสติอยู่กับลมหายใจนะมันรู้สึกดีมากการสังเกตอาการธรรมดาอย่างนี้ เป็นการทำงานของปัญญาที่คอยเรียนรู้จากประสบการณ์ทำให้มีกำลังใจทำต่อทำให้มีกุศลบายทำให้มีปัญญาในการภาวนามากขึ้นเรื่อยๆปัญญาในการภาวนาระดับนี้เกิดจากการสังเกตการเรียนรู้จากประสบการณ์ในระหว่างการภาวนา